Dëgjues të nderuar, ju flasim nga studio e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues, ku mes tjerash mund të ndiqni. Lidhur me rezultatet e publikuara për regjistrimin e popullsisë në Maqedoninë e Veriut, reagimet e ashpra në shtet dhe nga shteti fqinë i Maqedonisë së Veriut, Bullgaria. Ligji i shfuqizuar për pagat në Kosovë rrezik nga shpërthimi i pakënaqësive sociale. Presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha se vendi i tij po përgatitet për një ofenziv të re të ushtrisë ruse në pjesën lindore të vendit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e Kosovës nuk mund të dinë se sa para janë grumbulluar në fondin e sigurisë e krijuar me 2 mars për shkak se qeveria e Kosovës ka vendosur të mbajë këtë informacion konfidencial. Zëdhënësi i qeverisë e Kosovës për parim kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendosja si informacion konfidencial është bërë në pajtim me ligjin për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë. Kryeziu thotë se qeveria e Kosovës siguron qytetarët e Republikës se mbjetet e grumbulluara do të menaxhohen me përgjegjshmëri të lartë dhe se do të shpenzohen vetëm për qëllime për të cilat është krijuar fondi, që nga data 2 mars gjirollogaria bankare e fondit të sigurisë ku mund të dhurojnë para mergimtarët si dhe ata qytetarë që jetojnë në Kosovë është e hapur. Këshilltarët e Vladimir Putinit janë të friksuar t'ia thonë të vërtetën për përparimin e pushtimit të tij në Ukrainë, ka thënë kreu i agjencisë britanike të spionazhit Jamie Fleming. Në një fjalim të rrallë publik gjatë një vizite në Australi, ai tha se Putini kishte mbivlerësuar aftësinë ushtarake të tij, duke pritur një fitore të shpejtë. Ne kemi parë ushtar rus pa armë dhe moral, duke refuzuar të zbatojnë urdhrat, duke sabotuar pajisjet e tyre dhe madje duke rrëzuar aksidentalisht avion të tyre, tha ai. Sipas Fleming, Putini kishte nënvlerësuar rezistencën e popullit ukrainas dhe kishte nënvlerësuar po ashtu edhe forcën e perëndimit, duke nënvlerësuar edhe pasojat ekonomike të sanksioneve. Kur presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe ai i Këshillit të Evropës Charles Michel do të zhvillojnë një takim virtual me liderin kinez Xi Jinping me 1 prill, ata planifikojnë ta paralajmërojnë Pekinin se do të ketë pasoja nëse i ofron ndihmë Rusisë në pushtimin e Ukrainës. Ky samit mbahet në kohën kur raportet midis Kinës dhe Bashkimit Evropian janë më delikate se kur më parë, teksa rrështimi i Pekinit me Rusinë në luftën e saj në Ukrainë ka dëmtuar raportet veçmas të tensionuara me Brukselin, që ishte përkeqësuar pas një sër tensionesh tregtare dhe gjeopolitike. Në samitin e Kinës ka një pajtim të madh midis përfaqësuesve të BE-s se nuk do të jetë një samit i zakonshëm dhe se Brukseli nuk duhet të jetë naiv, tha për Radion Evropa e Lirë një diplomat evropian. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas publikimeve nga Enti Shtetori Statistikave në Maqedoninë e Veriut, u kuptua se në këtë shtet jetojnë pak mbi 1.8 milion banor. 24.3% e kësaj popullsie përbëjnë shqiptarët. Por lidhur me rezultatet e publikuara ka pasur reagime në shtet dhe nga shteti fqinë i Maqedonisë së Veriut, Bullgaria. Për të kuptuar më shumë për këtë regjistrim dhe reagime kundër reagime, do të flasim me kolegun tonë Shkupi Isuf Kadriu. Isuf, siç e tham, tashmë duket saktë se sa është numri i banorëve në Maqedoninë e Veriut dhe në bazë të statistikave të mëhershme ka një zvoglim të numrit të popullsisë. Pse ka ndodhur kjo?
Po, Arton, ashtu siç e theksuat edhe ju, Enti Shtetëror i Statistikës publikoi rezultatet e regjistrimit në bazë të cilave Maqedonia ka 1.8 milion banorë. Dhe në bazë të këtyre rezultateve kemi një ulje të popullsisë prej rreth 185.000 banorë, apo 10% në krahasim me regjistrimin e vitit 2002. Shqiptarët në regjistrimin e fundit ishin në 25.17%, ndërsa tani 24.3%, apo rreth 1% më pak. Maqedonosit janë 58%, ndërsa në regjistrimin e fundit ishin diku mbi 60%. Pra edhe te kjo popullsi ka një ulje të numrit të përqindjes. Si pas regjistrimit, 207 vendbanime në Maqedoni thuaj se nuk kanë banor. Ndërsa se i përket qyteteve, këtu vlen të theksohet Gustjevari, që ka shënuar një ulje të numrit të popullsisë për mbi 20.000 banor, ndërsa Kërçova, qytet që është me shumicë shqiptare, ka rreth 17.000 banor më pak. Këto duhet veçuar Shkupin, ku përqindja e shqiptareve është rritur në 22.8% në krahasim me regjistrimin e para 20 viteve, kur ishin 20.4%. Nuk ka ndonjë reagim nga partitë apo institucionet lidhur me kurjen e numrit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut, edhe pse besohet se kjo është për shkak të largimit të popullatës në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, për shkak të mungesës së paperspektivës së kushteve të rënda ekonomike e kështu me radhë. Pardon?
Isuf, si që tham, ka pasur reagime nga shteti fqin i Maqedonisë e Veriut, Bulgaria, por në bazë të disa informacioneve të fundit ka reagime edhe nga vetë partit në pushtet ose edhe në opozit për këtë rezultat, apo jo?
Po, artë, në reagimet e kanë vazhduar gjatë ditës së djeshme, por edhe sot ka reagimet të shumëta. Partit në pushtet, dhe më thënë, regjistrimin e vlerësojnë si të suksesshëm, dërsa partit opozitare, qoftë ajo Maqedonase apo Shqiptare, regjistrimin e kontestojnë rezultatet e regjistrimit. Vëmëroja opozitare vlerëson se regjistrimin nuk është i kompletuar, pasi mbi 130.000 banor që janë përfshirë në regjistrim, nuk e kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike, e të cilët sipas Vëmëros janë kryesisht Maqedonas, të cilët kishin bojkotuar regjistrimin. Kjo parti ka thënë se pas ndërimit të pushtetit do të organizojë një regjistrim elektronik. Domethënë kjo parti nuk njeh rezultatet e regjistrimit, ashtu sikur edhe një parti tjetër e majta, e cila ka akuzuar partit në pushtet se kanë punuar në dëm të interesave kombëtare maqedonase. Dhe ndërkohë edhe opozita shqiptare ka kontestuar rezultatet, duke në veçanti ato që kanë të bëjnë me diasporën, pasi si pas saj është e palogjikshme që të përfshihen vetëm 260.000 persona nga jashtë vendit, ndërkohë që pretendon se ky numër është më i madh. Ndërsa një reagim më i ashpër ka ardhur nga Bullgaria, që ka rikthyer edhe tensionet mes Shkupit dhe Sofi sa i përket numrit të bullgarëve që dolën në regjistrimin e popullsisë. Pra, sipas entit të statistikës në Maqedoninë e Veriut janë vetëm 3.500 bullgarë. Shifër kjo e papranueshme për Slavi Trifonovin e partis ka një popull të tillë që është pjesë e qeverisë bullgare.
Isuf, falenderojmë për këto informacione, ne vazhdojmë emisionin nga studio.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se vendi i tij po përgatitet për një ofensivë të re të ushtrisë ruse në pjesën lindore. Gjatë një video fjalimi, Zelensky shprehu skepticizmin e tij ndaj deklaratave të Rusisë se do të zvogëlojë operacionet ushtarake rreth kryeqytetit të Ukrainës Kiev dhe qytetit tjetër Chernihiv. Rusia i ka dhënë këto zotime gjatë negociatave për paqe me Ukrainën me 29 mars në Istanbul. Taulan Çenaj na sjell hollësitë të tjera.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se ushtria e tij po përgatitet për luftime të mëtejshme në lindje dhe i quajti fraza të bukura premtimet ruse për të zvogëluar aktivitetin ushtarak. Zelensky paralajmëroi se forcat ruse po grumbullohen në përgatitjen e një sulmi të ri në rajonin lindor të Donbasit në Ukrainë. Rusia tha se do të kufizonte operacionet pranë kryeqytetit Kiev dhe qytetit verior të Chernihivit për të rritur besimin e ndërsjell për bisedimet e paqes, pasi të dyja palët u takuan mballë për ballë në Istanbul me 29 mars. Bisedimet pritet të fillojnë sot përmes videolidhjes. Ne nuk i besojmë askujt, asnjë fraze të bukur, tha Zelensky në një fjalim me video më 30 mars, duke shtuar se ai beson se trupat ruse po rigrupohen për të goditur rajonin lindor të Donbasit. Ne nuk do të heqim dorë nga asgjë, dhe ne do të luftojmë në çdo metër të tokës sonë për çdo person, tha Zelensky, duke përsëritur thirrjen e tij për ndihmë ushtarake perëndimore. Nëse me të vërtet po luftojmë për lirinë dhe mbrojtjen e demokracisë, atëherë kemi të drejtë të kërkojmë ndihmë në këtë pikëthese të vështirë. Tanke, avion, sisteme artillerie. Liria nuk duhet armatoset më keq se tirania, tha Zelensky. Zelensky dhe presidenti amerikan Joe Biden gjatë një telefonate një orëshe diskutuan mbështetjen specifike mbrojtëse, një paketë të re sanksionesh kundër Rusisë dhe ndihmën financiare dhe humanitare. Thirrja më 30 mars erdhi pasi forcat ruse vazhduan bombardimet pranë Kievit dhe qytetit verior Chernihiv, një ditë pasi premtuan të reduktojnë operacionet. Zëdhënësi i Pentagonit John Kirby tha se më pak se 20% e kontingjentit rus në afërsitë e kryeqytetit Ukrainës ka filluar të ripozicionohet. Kirby tha se duket se Rusia po i tërheq trupat ndërtuar nga Kievi për t'i rifurnizuar dhe riorganizuar ato për t'i përdorur diku tjetër në Ukrainë dhe jo për t'i dërguar ato në Rusi. Pentagoni tha se ende nuk janë dorëzuar të gjitha armatimet e premtuara nga Bideni në mes të muajit mars. Një delegacion ligjvendësish Ukrainas vizitoi Washingtonin më 30 mars për të kërkuar më shumë dim nga SBA, duke thënë se kombi tyre ka nevojë për më shumë pajisje ushtarake, më shumë dim financiare dhe sanksione më të ashpra kundër Rusisë. Ne duhet të dëbojmë ushtarët rus nga toka jonë dhe për këtë na duhen të gjitha armët e mundshme, tha antarja e Parlamentit Ukrainas Anastasia Radina në një konferencë shtypi në ambasadën e Ukrainës. Në gati 5 javë që nga fillimi i pushtimit, forcat ruse janë ndalur në shumë fronte nga rezistenca e fortë e forcave ukrainase. Por zyrtarët ukrainas raportuan më 30 mars se bombardimet ruse goditën shtëpi, dyqane, biblioteka dhe vende tjera civile në dhe rreth Qenihivit dhe në periferi të Kievit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Disa sindikata të sektorit publik në Kosovë kanë paralajmëruar protesta dhe greva në fillim të muajit prill. Këto po kërkojnë nga qeveria përmbushjen e miratimit të projekt ligjit për pagat, projekt ligj që siguron rritje pagash. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kosova rrezikon të përfshihet nga pakënaqësitë sociale për shkak të projektit ligjit për pagat. Sindikalistë të sektorëve të ndryshëm publik kanë paralajmëruar protesta dhe greva si formë presioni për miratimin sa më të shpejtë të masës. Ligji i pagave është miratuar një herë në shkurt të vitit të 2019 dhe ka hyrë në fuqi në muajin pasues. Por në një muaj para sistemistës zbatimi i tij në janar të 2020-s, institucioni i avokatit të popullit e ka dërguar atë në gjykatë kushtetuese për siç ka thënë vlerësimin e përputhshmërisë së tij me kushtetutën e Kosovës. Gjykata më pas ka konstatuar se ligji nuk është në përputhje me 19 nenë të kushtetutës dhe se shkakton që rregullim të ndarjes së pushteteve në disfavor të gjyqësorit dhe institucioneve të pavarura. Ligji është fuqizuar dhe që nga ajo kohë ka mbetur pezull kryesisht për shkak të zhvillimeve politike që kanë përfshirë disa palë zgjedhje në vend. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë për Radio Evropa Lirë se projekti ligji tani është në fazën e fundit të rihartimit dhe se miratimi nga ta pritet të bëhet muajin e ardhshëm. Deri në miratimin dhe fillimin e zbatimit të tij, sindikata të ndryshme kanë kërkuar nga qeveria që të ndajë mjete shtesë krahas pagave mujore. Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës ka paralajmëruar protestën në Prishtinë me 8 prill, nëse qeveria Kosovës sipas tij nuk bën zgjidhje për projekti ligjin e pagave. Sindikata shëndetësis ka thënë se me 7 prill do vendos për veprime sindikale. Sindikata arsimit ka thënë se do të pres një takim me zyrtarët e qeverisë deri me 2 prill, në të kundërtën do futet në grevë. Sindikata stafit administrativ në sistemin e drejtësisë ka thënë se jep afat ekzekutivit deri në 6 muaj, nëse ligji pagave nuk i përmbush kërkesat e saj për rritje pagash. Edhe kjo sindikat mund të ngrihet me shprejet e pakënaqësive. Blerim Sylja, kryetari Federatës e Sindikatave të Shëndetësisë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se pakënaqësit e punëtorve janë arritur, pasi zyrtarët e qeverisë janë zotuar se projekti ligji për pagat do të miratohet nga ta në muajin mars.
Ne jemi këtu ashtu, pak njëshme, i mirë po e kemi dhonë shansë dialogu, dialog nuk ka, atëherë mjeti fundit është reagimi sindikal.
Paga mjekut specialist në Kosovë aktualisht është 600 euro, me ligjin e shfuqizuar do ishte 1.195 euro. Kryetari Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë, Raman Jasharaj, thotë se institucionet nuk kanë dhënë informacione se në cilën fazë të hartimit i gjendet projekt ligji pagave.
Pakënaqësia më e madhe është se qeveria i mbyll dyert dhe i ik dialogut me zbashkun dhe me sindikata tjera, pra këtë dialog mungon dhe kjo po krijon tensione shpesh.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se konsultimet publike për projektin e ligjit të pagave do të fillojnë gjatë marsit, ku do të jenë të ftuara të gjitha sindikatat, mediat dhe shoqëria civile. Megjithatë, deri me datë 30 të këtij muaji nuk ka pasur njoftim për ndonjë debat të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe juftojmë të vizitoni në faqen tonë internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.